Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вас вітає Ваницький Сергій і вітаю отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отець продовжує цикл програм, присвячених святому Йоанну від Христа. Отже, про що сьогодні?
Ну, минулий раз ми закінчили катехезу на тому, що той, хто багато молиться, той не мусить багато спілкуватися з розумними людьми, читати розумні книги для того, що Господь дає таке пізнання надзвичайне. І сьогодні спробуємо подивитися, що це все не так вже і просто, і що одна з речей, яку Господь коли нам дав, коли нас створив, і нас зробив людьми розумними, і як з собою ці дві речі спробувати поєднати. З однієї сторони глибокі відносини з Богом і можливість Богу нас навчати, того, чого може нас не навчати книжки, тобто це навчання надзвичайне, як ми говорили, а з іншої сторони, чи треба читати книжки, спілкуватися з людьми і так далі, бо наскільки мене знаєте, я завжди стою по стороні тих, що між побожним і розумним, як Свята Тереса, завжди треба вибирати розумного, для того, що побожність вона може пройти, як говорила наша матір Свята Тереса, але розум, який людина має, знання, які вона посідає, вони нікуди не дінуться. І для того сьогодні спробуємо подивитися, як ці дві речі поєднати і коли слід або коли не слід виключати нас, скажімо так, свій розум, і чи взагалі це потрібно. Тобто, минулий раз ми говорили, що є така можливість, що Господь дає людині, і я робив приклад багатьох святих, також ми говорили про Фому Аквінського, також ні, ми говорили про Терезу Авільську, які Господь відкривав ці певні речі. А сьогодні спробуємо на ці всі речі подивитися, не хочу сказати це в спосіб критичний, але в такий спосіб, що це добре, що є надзвичайне пізнання, але наскільки звичайне пізнання також є важливе, наскільки людина має до цього прикладатися. Думаю, встигнемо про це поговорити. І дивіться, щоб глянемо на початку на декілька слів, які говорить Яр від Христа. Стосовно того, про що ми тут ведемо мову, може виникнути один сумнів, і полягає він у тому, чи ті, хто вже сягнув деякого поступу і кого Бог починає впроваджувати у те загальне споглядальне пізнання, власне, з огляду на це, взагалі не повинні більше застосовувати дискурсивне розважання і природні форми. І тут, бачите, відразу з'являється таке слово – дискурсивне розважання або дискурсивне мислення. І щоб зрозуміти, про що йдеться, або для того далі Ян Вітреза буде це розвивати, на початку скажемо, що таке дискурсивне мислення. Дивіться, коли ми заходимо в словник психології, то говорить нам так. Дискурсивне мислення, тобто дискурсус від латинського слова «міркування», полягає, це форма розумового процесу, в якому відбувається послідовний перебір різних варіантів рішення задачі, найчастіше на основі зв'язаного логічного міркування, де кожен наступний крок обумовлений результатом попереднього. Процесом такого розумового процесу є умовивід. Основні форми дискурсивного мислення – це дедукція та індукція. Думаю, це все простіше, ні? Що таке, можемо йти далі дивитися, що таке дедукція чи індукція, але думаю, не про це йдеться, може колись про інше поговоримо про це в іншій передачі, бо це також є досить важливо, але дивіться. Дискурсивне мислення, тобто це мислення, щоб просто було зрозуміло, коли людина має можливість вибору, коли людина оцінює те, що відбувається навколо, і якби відталкується від того, що було раніше, приймаючи рішення на майбутнє. Тобто людина розумна, яка вміє аналізувати, яка робить висновки, і яка, відталкуючись від цих висновків, іде далі по життю. І для того Ян від Христа задає питання, чи коли Господь дає людині це пізнання, коли людина може пізнавати речі, яких не прочитає в книжках, яких не почує від розумних речей, чи в той самий спосіб вона має перестати мислити дедуктивно. Тобто мислити логічно, мислити послідовно і робити конкретні висновки. І мені здається, що якщо кожен з нас задумається над цими речами, про які я зараз говорю, то, звісно, буде відповідь, що ні. Чому? Для того, що всі ми живемо в світі, і це є нормально. Всі ми живемо в родинах, всі ми живемо, ходимо до конкретної праці, всі ми живемо в конкретній країні, і всі ми бачимо те, що відбувається навколо. І в ситуації, події, речі і так далі. На чому полягається дедуктивне мислення? Що людина аналізує те, що відбувається, людина якби випрацьовує свою думку, і відталкуючись від фактів, які є, і від того, що людина мислить, людина робить конкретні речі. Тобто це не є, наприклад, як хтось у когось вдома постійно ображають, або вдома на когось постійно кричать, то людина, яка мислить, яка робить висновки, розуміє, що треба, наприклад, не створювати певних ситуацій, або оминати певні ситуації для того, щоб певні події не відбувалися. І це є мислення, тобто да, з якого виходять конкретні висновки. Якщо людина бачить в праці або в державі, що певні процеси мають певні наслідки, якщо людина має якийсь вплив, то розуміє, що цього я не буду робити, а цього буду робити, цього казати не буду, а це буду для того, що наслідки будуть такі, а не інші. І для того, звісно, коли ми живемо в суспільстві, коли ми живемо між людьми, і то ми маємо функціонувати як живі, нормальні і практичні люди. Практичні люди – це ті, які не є відірвані від цього світу, і які не ходять, я не знаю, постійно з відкритим ротом і з вилупленими очима, і не розуміючи, про що йдеться. Да? Ти хто такий, що ти від мене хочеш, такого типу. Тобто, з однієї сторони, пізнання, яке дає Господь, раз, а з іншої сторони, практичність мене як людини – це два. Бо ходять такі помилкові мислення, що якщо там Господь веде людину, то це вже людина має бути не від цього світу. Тобто, да, мають бути дві такі самі руки, взагалі ніякої практичності. Важливо, щоб людина молилася. Ну, в принципі, це непогано. Я не відкрився. Сам про це говорить, коли ми говорили раніше, що тут вже немає ніякого Божого проведіння і ніякого Божого духа. Це є звичайна, елементарна людська лінь. Для того, що якщо я там доходжу, коли говорю я, то знаєте, як завжди, то говорю там, простіше говорити про себе, ну, в однині називного відмінку. Але коли думаю, я, коли кажу я, то думаю про кожного, тобто про людину. Коли такий я починаю в такий спосіб функціонувати, це дуже вигідне і практичне функціонування. Для того, ви мене не трогайте, я йду помолюся. Ви мене не питайте, бо на все Боже провидіння. Ви від мене нічого не хотіть, бо і так Господь все повирішує. І тоді задається наступне питання, що якщо Господь кожного з нас створив розумним створінням, чим між іншим, чим ми відрізняємося від тварин, наприклад, і дав нам можливість вибору, тобто можливість приймати рішення, виражати свою думку, її відстаювати і бути, ну, за нею гордим, бо для того, що вона є моя, для того, що вона, ну, завжди думка, вона від чогось відталкується, правда, від якихось знань. І тоді, якщо людина каже ні, я сьогоднішнього дня відключаю всяку практичність, відключаю всякого типу логіку, виключаю всякого типу мислення, то така людина, вона також не відповідає тому покликанню, до якого створив її Господь. Коли він створив Адама, коли створив Єву, це дуже важливо, він їй сказав, дуже виразно для Адама, дивися за садом. Обов'язок, обов'язок. Все. Пильнуй. Пізніше, після коли первородного гріха, Господь також дає місію Адаму і Єві. Тобто, з однієї сторони, близькість з Богом, ця така інтимність, назвемо це, не має жодного права в людині забрати практичності. Бо, знаєте, є таке польське словосполучення про слово «містик», да, якби трохи вони з цього сміються, кажуть, що що такого типу «містик-вистик», тобто той містик, який висох, тобто який не то, що висох, який був гарячий, а став холодним. Бо якщо чисто людина концентрується на цьому, відривається від світу, то вона пізніше, а не присвячує себе Богу, раз, і стає чужою в світі, два. Для того, як від Христа говорить, зараз ми про це будемо далі говорити, що дуже важливо в житті бути людиною практичною, яка мислить, яка робить висновки, яка не боїться нічого змінювати в своєму житті. Тобто пізнання, яке дає Господь раз, щоб зробити такий маленький висновок з цього всього, що ми говоримо. Але з другої сторони, людина практична в цьому світі два. Тобто одне одному не заважає. Якщо хтось, наприклад, зустрічаєте людей, або може хтось сам так практикує, каже, що ви мене не трогаєте, я йду помолитися, да, то можна завжди усміхнутися і сказати, ну помолися. Бо трохи не про це йдеться. Як, ну, як хтось слухає, коли ми весь цей час про це говоримо, то трохи про іншому йдеться, на інший спосіб Господь дає це пізнання і... Не так воно відбувається, але це залишимо, бо від цієї теми ми ніколи не закінчимо, бо я люблю такого типу речі, назвемо це слово критикувати або виражати свою думку, що це є неправильно. Я кажу так, у відповідь на це можна сказати, що я зовсім не мав на думці, аби ті, хто тільки починає посідати згадане, загальне і сповнене любові пізнання, ніколи більше не намагалися розважати. От це про що ми говорили, я навіть Христа продовжую якби далі. Розважати. Що значить розважати? Розважати – це задавати питання. Розважати – це шукати відповіді. Розважати – це робити ширший світогляд. Розважати – це шукати альтернативу, тобто альтернативне мислення, тобто людей, які думають по-іншому. Розважати – це давати можливість конфронтації свого мислення або своєї думки, свого бачення з думками інших людей. І в можливості шукання правди. Бо якщо розважання, або може так, розважання залишимо, бо якщо кожен з нас буде відталкуватися від того, що я в житті думаю саме правильно, я в житті поступаю саме правильно, і будь-яка альтернатива є неправильна, то це дорога в тупік. Людина, яка розвивається, людина, яка хоче... бути кращою, добрішою, розумнішою, в кінці кінців, ніж є зараз, на сьогоднішній день вона мусить конфронтувати своє мислення з іншими. Така людина мусить хотіти чути інші аргументи, якщо вони є, звісно, бо це також є важливо, бо я про це також люблю говорити. Одна з таких моїх улюблених тем, що є сенс спілкуватися з тими, хто має аргументи. Якщо хтось має тільки саму ідеологію або саму ідею, не маючи аргументів, з такою людиною нема чого говорити для того, що знаємо, чим закінчувалися всі ідеології на протязі людства. І, тобто, що ідеологія без аргументу, тобто без фундаменту і без фактів, вона не має значення. Але коли зустрічаєш напротив себе людину, навіть коли, як Ян Христа говорить, навіть коли говоримо про речі Божі, бо ми ж завжди пам'ятаємо, що якби в церкві за час якби існування богослов'я, то було ці два, ми коли з Сергієм про це говорили, було два типи богослов'я до сьогоднішнього дня, правда, позитивне і негативне, і це не означає, що якісь з них неправильні, тільки говорять про ті самі речі іншими словами, тобто конфронтація йде. І в яку сферу ми не подивимося, в житті суспільному, в житті людей є завжди інші підходи, але якщо людина... Здримиться, бо як далі будемо говорити про це, що Господь хоче людині відкривати якби то, що найбільше, і коли якби людина, співпрацюючи з Господом, шукає тієї правди, то вона також шукає правду в іншості. Тобто інше мислення, інше бачення, інша точку зору. І я ж кажу, при умові, що вона є аргументована, це є дуже цінне, що дозволяє людині розвиватися і часами змінювати якісь підходи до себе. У моєму житті було і до сьогоднішнього дня є люди, які в такий спосіб, дякуючи котрим я стаю кращим, я так думаю, для того, що така конфронтація є. Я колись, не знаю, чи на радіо розповідав, на проповіді точно колись розповідав, що коли я їду до мого духовного керівника, і треба їхати декілька годин в одну сторону, і треба на машині треба декілька годин їхати в другу сторону. Я завжди їду, бо для того, що є питання, які треба поговорити. Як питання, які торкаються мого духовного життя, так само питання, які торкаються моєї щоденності. Бо це є нормально, коли говориш. І коли я їду до нього, в 90% речей він мені говорить речі діаметрально різні, ніж я думаю. І він це аргументує, чому він так думає. Я завжди виїжджаю злий і кажу, більше до нього ніколи не приїду. І це повторюється роками. Це повторюється роками для того, що і їду, і нарікаю собі. Ну ж для чого я їжджу, коли постійно вертаюся не то, що з критикою мною, але з таким показуванням, що мальчик, слухай, можна трохи ширше на це все дивитися. І пізніше, коли я почну над цим роздумувати, бо для того, коли знаєш, коли хтось тебе б'є, хай буде це образне слово, аргументами, або показує іншу точку зору аргументовану, то воно тебе заставляє думати. І коли я думаю, і приходить, в цьому він має рацію. Да? І пізніше собі відповідаю питання, відталкуючись від свого мислення, чому він має рацію. Да? І коли так дивлюся, і вже напротязі ж кажу, багатьох років, та так воно функціонує, що інша точка зору може бути саме тою, котра зможе тобі допомогти. І це важливо. Але це тут є питання, чого я в житті шукаю? Правду? Чи я маю переконання того, що я в собі є джерелом правди? Тут в цьому заключається проблема. Бо якщо я маю свідомість того, що я не є джерелом правди, бо мені може не вистачати знань, елементарна річ кожному з нас, да? Не вистачати знань, раз. Не вистачати життєвого досвіду, два. Це також є важливий аргумент. Брак якихось конкретних ситуацій, зв'язаних з тим чи іншим питанням в самого особисто, три. І тоді, знаєте, можна говорити про все, але дуже далеко. І це, ну, не має значення. Тобто це не те, що не має значення, це не має сенсу, отак. Але коли йдеться нам про те, якщо ми шукаємо Господа, да, якщо тут ми шукаємо правду, то автоматично ми, як людина віруюча, про мене люблю говорити про себе простіше, маю бути відкритий і хотіти почути іншу думку з аргументами. Нема аргументів, знаєте, це один з моїх підходів. Якщо спілкуюся з людиною, хтось мене хоче переконати, людина не має аргументів, то, в принципі, я послухаю, але це, ну, немає жодного значення отак з того, що я почую. Коли аргументи, бо коли бачиш в іншій людині також прагнення пошуку правди, бо це ж також є важливо. Дивіться, завжди можна зустріти декілька типів людей навколо себе, але один з типів людей мені дуже подобається. Які це люди, які також в своєму житті шукають правду. Тої правди об'єктивної, тої правди Божої, яку пізнаємо тут у світі, бо, знаєте, космологія, вона, ну, нікуди не ділася. І природознавство, назвемо це так. Думаю, то так це буде на українській мові. Бо філософія природи, зараз я говорю про філософію природи, це буде на українській мові звучати, так буде краще. Воно також нікуди не ділося. І Господь через різного типу речі, через знаки, через людей, через природу, через все оточення хоче відкривати мені правду, якщо я її шукаю, і ця правда може бути інша, ніж я її сьогодні знаю. І для того, якщо ми хочемо, якби, поступати в пізнанні тому надзвичайному, що нам дає Господь, ми маємо не переставати шукати правду, яку пізнаємо тут, на землі. І з чого я почав катехезу? Це все аналізувати, робити висновки, і якщо бачиться, що треба щось в житті змінити, це треба змінювати. Тобто, надзвичайне пізнання добре, але конкретна людська робота, практичність в цьому світі, серед людей, з якими ми є, від цього також нікуди не дітися. Для того, щоб, знаєте, щоб не закінчилося наше роздумування над Яном від Христа на минулій катехезі, що все, Господь мене допровадив до надзвичайного пізнання, тепер можу на все забити, ні на що не звертати увагу і собі просто насолоджуватися тим моментом, да, і згорати від егоїзму для того, що Господь, да, дає мені можливість пізнання. Щоб одне і друге, да, щоб воно йшло десь там в парі. Дивіться, далі я від Христа говорю. Тобто, а ми це все відталкувалися від слова «розважати», дивіться, від одного слова «розважати», яку ми зробили цілу цепочку. І далі Іван Вітриста говорить про розважання. Треба обов'язково вдаватися до розважання, аж доки звичка до споглядання не сягне певної міри досконалості. Ознакою цього можна буде вважати те, що кожного разу, приступаючи до споглядання, душа відразу ж зауважуватиме те пізнання і спокій, а також, як ми вже зазначали, не відчуватиме ні здатності, ні охоти до розважання. Доки ж цієї стадії не досягнуто, а досягають її зазвичай ті, хто вже здійснив певний поступ у духовному житті, треба деколи послуговуватися розважанням, а інколи спогляданням. І тут дивіться, Ян від Христа вживає таке слово, як досконалість. Да, ж поки людина не буде мати цієї здатності на рівні досконалому. Коли ми розважали над шляхом досконалості Святої Терези, то ми бачили, що це є процес, який триває все життя людини. Тобто людина, яка досить критично підходить до себе, і то вона розуміє, що якщо Господь не дасть надзвичайної благодаті, то так в житті надзвичайного цього пізнання вона мати не буде. І з цього треба мати свідомість. Бо також Тереса поговорила, що Господь – це надзвичайне пізнання або розуміння речей може дати одноразово. Тобто, щоб людина відчула, щоб людина цю близькість, цю силу і цю міць, яку Господь в собі має. Чому? Для того, щоб людина прагнула. І прагнучи, робила конкретні кроки, як ми говорили про це набагато раніше, борючись зі своїми жаданнями. Або пожаданнями, кому яке слово більше подобається. І хто пам'ятає, да, що пожадання – це назвемо так, це погана звичка, іншим словом можна вада, без якої людина не може функціонувати, тобто да, на кожен день. Тобто, щоб людина від цього тоді починає відмовлятися. І тут ми про це зараз також вдало, є це слово досконалість, яке якби нас вертає думками туди. Тобто, якщо ми підходимо до себе досить критично, на мою думку, що є дуже важливо для того, що критичне мислення, критичний підхід, він є важливий, то ми розуміємо, я розумію, що все моє життя, я знаходжуся в процесі, тобто в дорозі, в шляху досконалості, який осягну в моменті зустрічі з Богом. І це є важливо. І Ян від Христа пише, да, що людина може, і звісно, і Господь може, але я ж кажу, це благодать надзвичайна. Як ми минулий раз, я це підкреслив на минулій катехезі багато раз, що це не є звичайне пізнання, а воно є надзвичайне. І коли ми зараз про це говоримо, щоб ми собі не почали думати, що сьогодні все, я закидаю собі ногу на ногу, мені все рівно, я перестаю, не знаю, читати книжки, спілкуватися з людьми, ходити на лекції, включати свій розум, бо Господь буде в мені діяти. Бо це помилкове мислення, це неправильне мислення. Дивіться, важлива є ситуація, до якої я також люблю повертатися, коли блудний син і батько. Дивіться, скільки кроків мусив зробити син, щоб вернутися до батька. Батько вийшов напроти, та батько прийняв, дав все, що мав. Але син, він мав свідомість того, в певному моменті, що щось є не так. Він почав робити кроки, і батько також зробив свій крок. І так само в нашому житті. І коли йдемо цим шляхом досконалості, розуміємо, що певні речі в житті треба змінювати, певні речі треба направляти, від певних речей треба відмовлятися, або певні речі треба, навпаки, практикувати, а Господь, він зробить свою частинку. Тобто людина свою, а Бог свою. І коли в певному моменті хтось собі хоче отако вже розслабитися, то, я ж кажу, тут вже жодного діяння надзвичайного Бога не буде. І на це розраховувати, це, так делікатно кажучи, це неповажно, і це неправильно, і це не потрібно. До того моменту, да, коли говорить Ян від Христа, це не стане такою досконалістю. І то він каже, деколи треба послуговуватися розважаннями, тобто про це, про що ми говорили, а деколи спогляданням. Про споглядання, думаю, ми ще трохи поговоримо пізніше, на чому воно полягає. Так, ідемо далі, що часу у нас є. Тієї миті, однак, коли вони відчувають, що увійшли у споглядання, всіляка діяльність здатності, як ми вже згадували вище, припиняється. Тоді, власне кажучи, те солодке пізнання заполонює душу саме. Вона ж не робить нічого, лише перебуває у тій сповненій увагою, любов'ю Божій присутності, не прагнучи нічого не бачити, не відчувати. У тому стані душа просто пасивно сприймає те, що вділяє її Бог із самого себе, подібно як уділяється світло тому, хто нічого не робить, лиш має розплющені очі. Так, таке сприймання світла, яке вливається у душу в надприродний спосіб, можна назвати пасивним пізнанням. Якщо ми стверджуємо, що душа тоді нічого не робить, то маємо на мислі не те, що вона нічого не сприймає, а те, що це відбувається без жодного зусилля з її боку, у якому у цьому стані вона тільки сприймає те, що їй уділяється, як то буває тоді, коли Бог насилає на душу просвітлення та натхнення. І про це поговоримо трохи. І відтолкнемося від цього речення. Якщо ми стверджуємо, що душа тоді нічого не робить, то маємо на мислі не те, що вона нічого не сприймає, а те, що це відбувається без жодного зусилля з її боку. Тобто, такий цей момент, да, про який ми говоримо від минулого разу, що є бажання людини перебувати з Богом. Людина на це дає свій час, і кожного дня, думаю, ті з нас, хто має особисту молитву, людина на це присвячує цей свій час, і вона каже, цей момент, не знаю, в кого скільки, 15, 20, півгодини, може година, він зарезервований для Бога. Я в цьому часі відмовляюся займатися іншими речами, бо хочу зустрітися з Богом. Ми про це говорили дуже багато часу, про питання відносин, для того, що ці відносини для мене є важливі, вони є пріоритетні, він є, назвемо так, моїм другом, він є з тим, з ким я маю спільну мову, він є з тим, з ким я можу поділитися, пережити, досвідчити різного типу речі, і я цей час даю йому. І дивіться, частину цього часу, або більшість, може, свого життя ми приходимо і роздумуємо. Про це також я говорив, ну, важко, ну, не люблю повторюватися, але ну, так виходить, ми такі теми говоримо, що треба повторюватися. І людина, наприклад, бере, відкриває Слово Боже і починає над ним роздумувати, створює, намалює собі образ, як ця ситуація могла виглядати, що відбувалося і так далі. І це є розважання. Людина над цим якби розважає, думає, якби це торкається мого життя, робить собі, називаємо це так, або медитацію, лекція дивіна. Слово розважання в питанні молитви можна зробити багато різних синонімів, і багато різних способів, як можна цю молитву провадити. Але приходить такий момент, наступає, коли Господь каже, зараз я тобі відкрию, як це все було насправді, і як це все торкається твого життя. І людина, дивлячись на це, відталкуючись від цього, розуміє, що зараз вона не мусить робити нічого. Тобто момент розважання в цьому моменті, або, скажімо, в цій годині, який я собі представив для Господа, він закінчується, бо Господь сам хоче мене повчати. Тобто Господь хоче, щоб я, грубо кажучи, замовк. Щоб я перестав говорити, щоб я перестав думати, щоб я захотів сприймати те, що він мені буде говорити. І тут з'являється проблема дуже часто. Бо, знаєте, ми люди, може не всі, вибачайте, якщо так, але балаболи. Ми любимо говорити, говорити, говорити. І поки нас слухають, ми відчуваємо себе комфортно. Але тільки коли хтось починає говорити інший, ми говоримо, ну, може, це мені не цікаво, або я не так уважно слухається. Бо, ну, так буває, коли так, зустрічаюся з такими людьми, які не дуже цікаві. І так само воно з Богом може бути. Що тільки поговорилося, подумалося, і приходить момент, коли треба замовкнути, коли Господь хоче щось сказати, щось відкрити, щось показати. І людина це не відчуває на рівні емоційному чи чуттєвому. Людина каже, все, на сьогодні молитви хватить. І людина якби втікає, не даючи можливість Господу сказати. І для того, коли ми ще говорили про святу Тересу, на це став величезний натиск, що якщо ми хочемо, да, щоб Господь почав нам відкривати щось, треба захотіти перебувати в його присутності, не думаючи ні про що. І це питання акт волі. Тобто я приймаю рішення, що я в цьому моменті даю можливість сказати щось для Господа. І це не значить, що зараз прийде мені якесь надзвичайне об'явлення. Це не значить, що зараз мені прийде відкриття якоїсь надзвичайної правди. Що Господь мені розкаже, не знаю, всю метафізику Аристотеля, чи Фоми Аквінського, не знаю, чи покаже, відкриє мені всі містичні твори. Чи, щоб не створювати ну, собі таку цю ілюзію, да? Для того, що от собі так можна створити, і потім все життя чекати, коли Господь мені відкриє суму теологічну Фоми Аквінського і дасть мені відповіді на всі питання. Так ні, бо то є надзвичайні речі. Да? Я хочу ще зараз повторити, які відбуваються у моментах досконалості, про що говорить Іван від Христа. Але дати можливість Господу відкрити мені ту правду, над чим я зараз прийшов роздумувати або розважати, і чим я прийшов з ним поділитися. Я завжди пропоную ділити час на якби, молитву на дві частини. Рівнозначні. Тобто частина, коли говорю або роздумую, або молюся якусь молитву, неважливо, яка форма є цієї молитви. Але важливо, щоб коли я закінчив, наприклад, навіть коли молюся Розарія, або читаю літанню, вона займає там 2-5 хвилин. Щоб наступних 2-5 хвилин залишитися собі просто в присутності Божій і просто помовчати. І тоді Господь може щось робити, але не мусить. Йдемо далі. Ще в нас трохи часу є, в мене ще є дві сторінки на сьогодні заплановані. Щоб отримувати те божественне світло, у простіший спосіб і в більших обсягах треба обов'язково стежити за тим, аби душа не намагалася домішувати до нього світла, почерпнутого з інших виразніших джерел, тобто форм, пізнань чи образів на взірець тих, що використовують у дискурсивному розважанні. Адже жодне з них на це, погідне і ясне світло зовсім не подібне. Якби душі заманулося в такому стані пізнавати окремі речі, бодай найдуховніші у своїй сутності, то розважати над ними вона перешкоджала б тому загальному, погідному і ясному світлу духу, от ніби затуляючи його хмарами. Це нагадувало б людину, котрій якраз якась перепона перед очима заважає бачити світло і все навколо. Тобто, зараз якби Іоанн від Христа повторив іншими словами те, що я сказав декілька хвилин раніше. Коли приходимо, коли залишаємо можливість говорити для Господа, в тому моменті треба перестати думати самому. От просто помолився, сказав, що мав сказати, пороздумував і замовкне. І все. Навіть коли якісь думки лізуть в голову, відкидуй. Дай можливість Господу до тебе промовити. Коли душа через очищення і убогість духу цілковито всіх цих перепон і заслон позбудеться, про це ми ще поговоримо згодом, то відразу ж у простоті та чистоті, яких тоді набуде, преобразиться у просту і чисту мудрість, тобто у Божого Сина. Адже як тільки сповнена любов'ю душа позбудеться всього природного, то тут таки в неї почне як природним, так і надприродним чином вливатися божественне, поза як природа не знає порожнечі. І тут є коментар самого Іоанна від Христа, в пісні Духу в 10 главі він говорить так, коли пояснює ці слова. Бог у своїй любові завжди готовий розрадити душу у її прикрощах і задовольнити її потреби. Якщо душа ані не має, ані не прагне іншої розради чи іншого задоволення, окрім того, який він може дати. Душі, яка не посідає нічого такого, що може віддалити її від Бога, не доведеться чекати на свого любого з великої букви довго. Тобто, дивіться, якби ціль, да, бо нікуди ми від цього не ділися, бо церква, християнство, воно є христоцентричне. Тобто так, що Христос є центром. І тут, коли людина якби іде на молитву і хоче, ну, віддати Господу все, вона має мати свідомість того, що він і тільки він, якщо людина цього потребує, може заспокоїти, вислухати і відповісти на ті всі прохання, очікування, болі чи радості, з якими людина є. І дуже виразно я зараз кажу, що якщо людина розраховує на Господа, то Христос дасть ту чисту мудрість, тобто Божого Сина, тобто самого себе. І це є важливо. Тобто, щоб не шукати, бо знаєте, бо якщо ми заберемо Христа, про це ми ще поговоримо одного дня, ми колись про це говорили досить давно, але ми про це поговоримо. Якщо ми заберемо Христа з нашої молитви, з нашої, не знаю, медитації, або з містики, або, ну, з всякого типу інших молитов, то це нічим не буде відрізнятися від будь-яких східних практик. Для того, що нам східні релігії також пропонують різного типу медитація. І колись я був на одному такому семінарі, досить цікавому, який, де були досить компетентні люди, на мою думку, і вони розповідали, в чому відрізняється та містика, скажімо, та медитація, яку нам пропонує Схід, чим вона відрізняється від тієї християнської. Да? І це є важливо. А відрізняється тим, якщо в двох словах, в одному слові, що в центрі нашої молитви є живий Бог. Тобто, що наша душа не мусить покидати нашого тіла, не мусить там від нього, не знаю, від'єднуватися і так далі, але вистачить того, що є Христос. І будемо закінчувати вже, да? Тут ще є два речення. Якщо ж когось, як ми вже зазначили, чинитимуть докори сумління через те, що він буцімто нічого не робить, нехай подумає про те, що втихомирюючи душу і утримуючи її у стані спокою, бездіяльною, позбавленою будь-яких бажань, уже чинить дуже багато, адже як достоту те, про що просить нас через Давида Господь: «Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог». Це те саме, що сказати: «Навчіться очищуватися від усього сущого, як усередні, так і назовні, тоді і збагнете, що я Бог». І роблячи з цього всього висновок, пам'ятаємо, перше, дискурсивне мислення – тобто вчимося бути практичними в світі, робимо висновки з того всього, що відбувається, включаємо розважання, тобто шукаємо правду, включаємо критичне мислення, будьмо відкриті на те, що Господь може робити в нашому житті надзвичайні речі, але маємо свідомість того, що Христос, Він не той, хто нас єднає, Він той, хто нас веде, і той, хто вказує нам на Отця.
Дякуємо отцю Віталію Козаку. Катехезу зможете почути в записі на нашому офіційному сайті хвилин за 10-20. Почуємося з отцем за...
Два тижні, думаю.
За два тижні. Що, так. З нетерпінням будемо очікувати, ну, а тим, хто буде дуже скучати за отцем Віталієм, то направляємо вас, знову ж таки, на наш офіційний сайт. Там є майже всі програми і цикли, які отець проводив для нас впродовж 9 чудових років співпраці. Тож, з Богом, отче.
Дякую, з Богом. Дякую.